คอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับวันนี้เสนอบทความในชื่อว่าตัวแทนพิธานาทีสุดท้ายวันนี้ตกรถหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์มัวไปเฝ้าหมอที่ปิยมหาราชการุณตั้งแต่บ่ายสี่แต่กว่าจะได้เห็นหน้าหมอก็สองทุ่มโน้นจะกลับบ้านเลยก็เกรงว่าเช้าขึ้นมาจู่ๆหายจมชนิดไม่ร่ำไม่ลาแฟนๆก็จะนึกว่าผมไปก่อนพิธาซะแล้วมั้งเลยต้องหันหัวกลับเข้าสำนักงานคุยในฉบับไม่ทันก็คุยผ่านเว็บแทนปะแล่มปะแล่มแก้เลี่ยนพอได้นะอย่างน้อยยังจะได้รู้ว่าพิธาอยู่ผมก็อยู่ในฐานะคู่จิ้นตอนบ่ายสามก่อนไปหาหมอดูโทรทัศน์เนชั่นเขาเชิญเสแม้วพลโทพระราดรพัฒนถาบุตรอดีตเลขาสภาความมั่นคงยุคยิ่งลักษณ์มาคุยกันชนิดถูกคอเข้าขากับพิธีกรเขาออกกันว่าโหวตเลือกพิธา13กรกฎาคมนี้เป็นนัดประวัติศาสตร์พลโทพระราดรสวมวิญญาณแมวยกประวัติศาสตร์คู่สังคมว่า13กรกฎาคมถ้าพิธาไม่จะรับการโหวตเป็นนายกกรณี14ตุลา16จะเกิดทั่วประเทศทำเอาผมแทบร้องแมวเหมือนแมวถูกดีดไข่ก็เห็นใจท่านนะตั้งแต่หมดยุคยิ่งลักษณ์ก็แบดลักษณ์ชีวิตนี้มีแต่องุ่นเปรี้ยวพลโทแมวมาแนวเดียวกับพลโทป้งเหน่งเปี๊ยบสงสัยเรียนหลักสูตรปฏิรูปคือปฏิวัติชนิดขุดรากถอนโคนจากไอ้ตีสาวกแสงชุดมาละกะมังเพราะเอกอะอ้างมวลชนลุกฮือคู่สังคมตะพึดเจ้าประคุณขอให้พิธาตกใต้ถุนทีเทิดอยากเห็นสองพลโทกระสันศึกควงคบเพลิงนำด้อมส้มลุกฮือเป็นไฟลามทุ่งไปทั้งเหนือใต้อีสานออกตกตามขู่เก่งแบบซุกกระโปรงเด็กเหมือนสามสัตว์นั่นไม่เอานะอายหมามันเปล่าๆยิ่งเห็นพิธาขึ้นหลังคารถเดินสายปลุกระดมไปตามจังหวัดต่างๆไม่เว้นแต่ละวันด้วยแล้วเห็นบอกคันไม้คันมืออยากทำงานเร็วๆผมก็คันเหมือนกันแต่คันคนละที่กับพิธาอีกสองวันเองคงได้หายคันหรอกหน้าบอกสิริกัญญาเธอด้วยถ้าคันนักแอบเกาเบาๆไปก่อนแต่ถ้าตกเก้าอี้รัฐมนตรีคลังก็ต้องระวังอย่าเกาผิดที่ก็แล้วกันเพราะมันจะยิ่งคันเขยอเท่าที่ผมสังเกตตอนนี้นะยิ่งพิธาก้าวไกลห่างไกลจากตำแหน่งนายกมากเท่าไหร่ยิ่งเห็นเพื่อไทยแสดงบทพี่ชายที่แสนดีมากขึ้นเท่านั้นพร่ำคำปลอบถ้าพิธาหวั่นใจกลัวเพื่อไทยเบี้ยวแล้วก็ทั้งพรรค141เสียงพร้อมควักหัวใจออกมาให้พิธาและคณะพรรคก้าวไกลดูยิ่งหวานถ้อยยิ่งตายสนิทอุ้ยขอโทษยิ่งหวานพิธายิ่งมั่นใจเพื่อไทย376เสียงเคียงประคองเก้าอี้นายกจะตกเป็นของใครได้ถ้าไม่ใช่พิธาคนนี้แต่ที่ไม่ดีนักคงจะเป็นข่าวที่ว่ากรณีนายธีรยุทธสุวรรณเกศรทนายความยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ว่าการกระทำของนายพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลแคนดิเดตนายกที่เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเพื่อยกเลิกมาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดำเนินการต่อเนื่องในการใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นเข้าข่ายความผิดตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค1หรือไม่ทนายธีรยุทธส่งหนังสือนี้ไปทั้งที่อัยการสูงสุดและที่ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งศาล มีหนังสือถามไปที่อสสแล้วตามเงื่อนไขรัฐธรรมนูญมาตรา49ที่ว่าหากอัยการสูงสุดมีคำสั่งไม่รับดำเนินการตามที่ร้องขอหรือไม่ดำเนินการภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องผู้ร้องจะยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ศาลมีหนังสือสอบถามอัยการสูงสุดตามเงื่อนไขนี้แล้วและก็ครบ15วันแล้วเมื่อวาน10กรกฎาคมรองโฆษกสำนักงานอสส.แถลงว่าอัยการสูงสุดได้ลงนามในหนังสือตอบกลับไปยังศาลรัฐธรรมนูญตั้งแต่6กรกฎาคมแล้วเอาละสิโชค3ชั้นไปเลยพิธาทั้งซุกหุ้นสื่อไอทีวีทั้งหาเสียงยกเลิกมาตรา112ทั้งผิดพรบเลือกตั้งมาตรา151รู้ว่าไม่มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งก็ยังไปลงสมัครซึ่งโทษถึงคุกและยุบพรรคแล้วปรือนี้13กรกฎาคมใครเขาจะเลือกพิธาสินค้ามีตำหนิขึ้นเป็นนายกล่ะเพราะในขณะที่กกต.ยังอ้อยอิงเป็นหิ่งห้อยตอนนี้กรณียกเลิกมาตรา112เข้าไปอยู่ในสารบบศาลรัฐธรรมนูญแล้วเพื่อขจัดข้อสงสัยว่ากรณีมาตรา112เป็นอย่างที่ชอบพรรณิกาจีบปากจีบคอว่าแก้ไขไม่ได้ยกเลิกใช่หรือไม่เอาละยกเลิกหรือแก้ไขไม่ต้องเถียงกันดูนี่เลยคุณเปลวสีเงินนะครับยกเอาบทความของพรรคก้าวไกลขึ้นมานะครับพรรคก้าวไกล Move Forward Party 15กุมภาพันธ์2021ชุดร่างกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน5ฉบับในสัปดาห์ที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลได้ยื่นเสนอชุดร่างแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย5ฉบับเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนต่อสภาผู้แทนราษฎรซึ่งชุดร่างกฎหมายทั้ง5ฉบับนี้ประกอบไปด้วย 1. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาความผิดฐานหมิ่นประมาทร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่โดยเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา1พระราชบัญญัตินี้เรียกว่าพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พ.ศ.มาตรา2พระราชบัญญัตินี้ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมาตรา3ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวงเล็บ 1/2 และวงเล็บ 1/3 ของมาตรา7แห่งประมวลกฎหมายอาญาในเครื่องหมายคำพูดวงเล็บ 1/2 ความผิดเกี่ยวกับพระเกียรติของพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทและเกียรติยศของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 135/5มาตรา 135/6 มาตรา 135/7 มาตรา 135/8 และมาตรา 135/9 วงเล็บ 1/3 ความผิดเกี่ยวกับเกียรติยศของประมุขแห่งรัฐหรือผู้แทนรัฐต่างประเทศตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 135/10 และมาตรา 135/11 มาตรา 4ให้ยกเลิกมาตรา112แห่งประมวลกฎหมายอาญาซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่41ลงวันที่21ตุลาคม2519มาตรา5ให้ยกเลิกมาตรา133และมาตรา134แห่งประมวลกฎหมายอาญาซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาในวงเล็บฉบับที่26พ.ศ. 2560มาตรา6ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นลักษณะ 1/2 ความผิดเกี่ยวกับพระเกียรติของพระมหากษัตริย์พระราชินี รัชทายาทและเกียรติยศของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์มาตรา 135/5 มาตรา 135/6 มาตรา 135/7 มาตรา 135/8 และมาตรา 135/9 ในภาค 2ความผิดแห่งประมวลกฎหมายอาญาลักษณะ 1/2 ความผิดเกี่ยวกับพระเกียรติยศของพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทและเกียรติยศของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์มาตรา 135/5 ผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา 135/6 ผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา 135/7 ผู้ใดติชมแสดงความคิดเห็นหรือแสดงข้อความใดโดยสุจริตเพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อทำรงไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะผู้นั้นไม่มีความผิดตามมาตรา 135/5 และมาตรา 135/6 มาตรา 135/8 ความผิดฐานในลักษณะนี้ถ้าผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดพิสูจน์ได้ว่าข้อหาที่ว่าเป็นความผิดนั้นเป็นความจริงผู้นั้นไม่ต้องรับโทษแต่ห้ามมิให้พิสูจน์ถ้าข้อกล่าวหาที่หาว่าเป็นความผิดนั้นเป็นเรื่องความเป็นอยู่ส่วนพระองค์หรือความเป็นอยู่ส่วนตัวแล้วแต่กรณีและการพิสูจน์จะไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนมาตรา 135/9 ความผิดในลักษณะนี้เป็นความผิดอันยอมความได้ให้สำนักพระราชวังเป็นผู้ร้องทุกข์และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหายในความผิดเกี่ยวกับพระเกียรติของพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทและเกียรติยศของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในกรณีทั้งปวงเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับพระเกียรติของพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทและเกียรติยศของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ห้ามมิให้ระบุพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยนามหรือข้อความใดอันแสดงหรืออนุมานได้ว่าพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นคู่กรณีหรือคู่ความให้ระบุสำนักพระราชวังเป็นคู่กรณีหรือคู่ความคุณเปลวสีเงินบอกว่าเอาละเอาพอจับตอแหลคนที่ว่าแก้ไขไม่ได้ยกเลิกให้เห็นจะก็พออยากอ่านร่างฉบับเต็มคลิกไปที่เพจก้าวไกลอ่านเอาเองแบบนี้13กรกฎาคมก้าวไกลรีบเปลี่ยนจากเสนอชื่อพิธาไปเป็นนายกไปเป็นชื่อชัยยามิตรชัยยังไงก็ชัวร์กว่าเชื่อผมเหอะคอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับ